1986 сайқал саясат кезеңі Алматыда 90 жаңбырлы кезеді. Кобиннің ел басқаруы халыққа түскен ескеді. Бұның арты не боларын ешкім де сезбеді. Дінмұхаммед түстірілі өзгенің келді кезегі. Алаңға қарай ағызды жастарды өмір өзені. Солдаттар тұрды кезені автоматпен күректерін. Сөз айтпаққа тырысты жастар тұрып білектерін. Бәрінің көздегені ұлттық езгіден арылу. Шаршы атқан оларды сайқал билікке бағыну. Табандап табыну жымиып жағыну. Шыдамның да шегі жетіп аза қалды жарылу. 16 желтоқсан өсіпті билік шынжырын. Қайыс бапты қайратта жатса да қынжылып. Ербол мен Сабира ләзатта құрбандыққа айналды көп кешікпей. Сабыр етіп айуандыққа шатпайтын адамдыққа. Сан түрлі азаптан өтті тәуелсіздік жолында қандарында төкті. Ендеше ұмытпа тәуелсіздіктің келген жолын. Қалғанын кітаптан оқыр мен айтып болдым.
Белің сынуға тұрып таянып, талауда малын, қамауда жанын, аш көзіңді оянып, қатқан жоқ бәлі ұйқын, ұйқытайтын бар не ұйқын.
Әлі бұл іске партия совет пе, әміршіл жүйе, әділетсіз үкімет пе, тұрмыстық жағдайы нашар жұмыске студент пе, әлде Кобиннің келуі бірден бір себеп пе, әділетті сот, қаншалықты әділетті, Қайрат Рысқұлбеков айыпталды не себепті, әділеттілікті талап еткен топта, қалай ғана маскүнем, ұлтшылдар мен нашақорлар, қаншасын қинады, қорлап қаншасын қамады, торға шаштан сүйрі бұл қыздарды, сабалады зорла, итке талап күректер мен астын алды, қол шоқпардың қанша қорлық көрсе. Мойымадық боп шыдамды. Кеудемізде әлі суық қызға сол жылдардың. Төрт жылдан соң ашылды ақиқаттың шындықтары. Тәуелсіздік көк туы енді мәне тұр жоғары. Ендеше алаңға шық қою үшін гүл шоқтары.